Sveicieni visiem radio klausītājiem šajā rītā. Turpmāko pusstundu jums būs iespēja klausīties adventistu vispasaules radio programmu, un ar jums kopā būšu es, Liene Žīgure. Šodien mūsu raidījumā turpinām lasījumu ciklu no Pāvela Gojas autobiografiskās grāmatas Nebeidzami brīnumi. Šodien dzirdēsit par Pāvela piedzīvotajiem varenajiem dieva darbiem no grāmatas 12. Nodaļas ar nosaukumu Mene, mene. Šo stāstu mums līdzdalīs Mārtiņš Subatovičs. Atgādinu, ka otrdien, 24. Septembrī, Baznīcas ielā 12. Turpināsim izaugsmes semināru ciklu, kuru šoreiz vadīs Edgars Šļakota par tēmu prāta būvinženieris. Patīkamu klausīšanos!
Nākamajā rītā Pāvels nespēja nesmaidīt, dodoties ārā, lai iekrautu savā jaunajā mašīnā evanģelizācijai nepieciešamos materiālus. Šis plašais, ērtais auto ieradās tieši īstajā laikā. Rīta saules stari atspīdēja pār mašīnas svaigi krāsoto virsbūvi, izskatīdamies pēc stariem no debesīm. Prieku, ko viņš piedzīvoja, uzlūkodams saules starus, drīz vien aizsedza tumša ēna, kas savilkās virs viņa draudzēm. Nopietns kavēklis bija gadiem traucējis draudžu izaugsmi. Ja vien nenotiks pamatīgas pārmaiņas, tās nekad neaugs un Dieva svētībā nedosies uz priekšu. Galvenā lieta, kas atturēja viņa draudzes no augšanas, bija paši draudzes locekļi. Arī Pāvela draudzes veidoja vienkārši cilvēki, ar savu cilvēka būtību, savām vājībām un trūkumiem. Lai gan daudzi no tiem piederēja draudzei jau gadiem, tie vēl aizvien bija pilni lepnuma un skaudības. Vēlme iegūt augstāko amatu draudzes vadībā nebija tikai mācekļu problēma. Arī viņa draudžu locekļi darīja visu, kas bija to spēkos, lai iegūtu augstāko vietu. Visi šo draudžu vecākie bija pārliecināti, ka savās attiecībās ar Dievu ir daudz pārāki nekā citi. Tādēļ ik viens no tiem uzskatīja sevi par vienīgo loģisko izvēli vadošā vecākā amatam. Kad viens no tiem tika izraudzīts, pārējie viņam aiz muguras cēla neslavu viņa vadībai, un tā tas notika ar katru draudzes amatu. Diemžēl vadītāju panādītais slepnais gars radīja strīdīgu gaisotni pārējos draudzes locekļos. Draudzes locekļi bieži iesaistījās garās apspriedēs par kalpošanas kārtību. Kāds bija pārliecināts, ka labāk būtu ievākt ziedojumus pirms rīta lūkšanas, kamēr tas, kas teica lūkšanu, uzskatīja, ka vispirms jābūt lūkšanai, un bija sašutis par garīgā brieduma trūkumu, jo pirmais nebija sapratis, ka viņa lūkšana ir pati svarīgākā. Pārbaudījuši pārējo draudzes locekļu garīgumu, daudzi bija pārliecināti, ka ir vienīgie šķīstie. Ja neraudzītos uz visu to, varētu teikt, ka Pāvela mācītāja darbs nemaz nebija tik grūts. Pāvels saprata, ka Dievs nekad neatvedīs sāpinātus cilvēkus no ārpuses, lai pievienotu tos viņa būtībā neatgrieztajai draudzei. Apzinoties problēmas apmērus, viņš saprata, ka ieviest vienotību un saskaņu cilvēcīgi nav iespējams. Tomēr viņš arī zināja, kas var veicināt pārmaiņas. Viņiem bija jāapmeklē augšistaba. Pāvela iedrošināti draudzes locekļi sāka tikties viens pie otra mājās, lai kopīgi lūgtu. Kopīgi zemojoties, viņi sāka saprast savas sirds patieso stāvokli. Kad Dievs atvēra šo ļaužu garīgās acis, viņi redzēja vien sārņainu tērpu, iekārotās taisnības vietā. Gara pārmaiņas, ko piedzīvoja mazās grupas, mudināja draudzes locekļus nākt kopā un lūgt draudzes sapulcē. Kā ticīgo kopa viņi lūdza pēc svētā gara dziedinošās spēka, lai tas valda viņu personīgajā dzīvē un lai viņi kļūst par svētību draudzei. Draudzes locekļi ar prieku piedzīvoja mīlestību un vienotību, visi kopā tiekoties augšistabā. Kā vienots veselums viņi devās līdzdalīt evaņģēliju. Divu gadu laikā draudzes locekļu skaits dubultojās. Strādājot ar vienotām pūlēm, viņi savam rajonam pievienoja jaunu draudzi. Piedzīvojuma stiprināti, viņi devās blakus esošajos rajonos, izveidojot vēl divas ticīgo grupas. Kopīgas lūkšanas patiesi bija devušas pozitīvas pārmaiņas. Daudz jaunieši bija vīlušies savu vecāku reliģijā. Tāda kristietība, kādu praktizēja vecāki, nebija tiem saistoša, tāpēc jaunieši, negribēdami izlikties, nolēma vispār pārstāt apmeklēt draudzi. Par savu īpašo uzdevumu Pāvels uzņēmās došanos pie zudušajiem jauniešiem, aicinot viņus uz izbraucieniem ar teltīm un citiem pasākumiem. Pēc personīga ielūguma vairāki negribīgi piekrita. Kad Pāvels pie ugunskura līdzdalīja savus piedzīvojumus un sāka dalīt jauniešus grupās, lai tie kopā diskutētu un lūgtu, daudzi pirmo reizi piedzīvoja Dieva klātbūtni. Bija jau ierasts, ka pēc izbrauciena ar teltīm vairākas dienas telefons zvanīja nepārtraukti. Vecāki vēlējās zināt, ko Pāvels izdarīs ar viņu pusaudžiem. Viņi uzvedas pilnīgi atšķirīgi. Viņi lūdz un lasa savu Bībeli. Pāvels bieži vien atbildēja, es neko neizdarīju, bet Dievs gan. Sabatā, kas sekoja viņu braucieniem, draudzei parasti atkal ieradās entuziasma pilni jaunieši. Katra reize, kad draudzē atgriezās jaunietis, kurš kādu laiku nebija to apmeklējis, izvērtās par svētkiem. Jauniešu dzīvīgā enerģija sasildīja draudzi tā, kā to nespēja nekas cits. Kad jaunie, gan vecie, bija sajūsmā par to, cik labi draudzei veicās. Valdībai turpretim neveicās. Ja tā kaut cik bija mainījusies, tad tikai uz slikto pusi. Tā kā ekonomika atradās pastāvīgās grūtībās, daudziem draudzes locekļiem trūka pārtikas un tie nepārtraukti bija izsalkuši. Visa kā pietrūka. Katra diena bija jauns ticības pārbaudījums. Trūka arī degvielas automašīnām. Garās rindas pie degvielas uzpildes stacijām kļuva par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Tiem, kuri vēlējās braukt ar auto, nācās ilgi gaidīt rindā. Izvairīties no gaidīšanas nebija iespējams. Reizēm tas nozīmēja gaidīt rindā vienu vai divas dienas un pārlaist nakti mašīnā. Kad auto beidzot sasniedza degvielas sūkni, viss, ko varēja iegādāties mēnesim, bija 38 litri. Degviela bija tik vērtīga, ka vadītāja rindā labāk stūma savus auto uz priekšu, nevis izniekoja degvielu tos iedarbinot. Tā kā Pāvelam nākamajā dienā bija tikšanās, viņš zināja, ka būs jādodas uz uzpildes staciju ārpus Oceļorošu. Viņš varēja vien cerēt, ka rinda nebūs vairāk kā vienu dienu gara. Pabraucis garām pilsētas robežzīmē, viņš nonāca pie garas automašīnu rindas. Kustības ātrumu noteica zirgs, kas lēni, klumburēdams uz priekšu, vilka malkas kravu. Līkumainajam lauku ceļam ar divām braukšanas joslām bija tikai daži gana taisni gabali, kur iespējams veikt apdzīšanu. Tādēļ mašīnu rinda aiz zirga pieauga. Kad zirgs ar kravu lēni nogriezās līkumā, priekšā pavērās taisns ceļa gabals, dodot nogurušajiem vadītājiem ilgi gaidīto iespēju pabraukt garām. Kad Pāvels sasniedza pajūgu, viņš pietuvojās ceļa vidum, lai redzētu pretī braucošo satiksmi. Tuvojās divi auto un liela kravas mašīna ar būvniecības materiāliem, bet tie bija gana tālu, lai netraucētu droši apdzīt. Izmantojot brīvo vietu, viņš ātri vien apdzina pajūgu un uzņēma ātrumu, ar kādu bija braucis pirms atdūrās pret auto rindu. Viņš vēl aizvien uzņēma ātrumu, kad garām pabrauca pretī nākošā satiksme. Viss šķita esam kārtībā. Tomēr, kad lielās skravas automašīnas buferis vēl atradās blakus Pāvela auto, kāds pusaudzis, kurš acīm redzot bija gaidījis, lai šķērsotu ceļu, izskrēja tieši viņam priekšā. Kamēr Pāvela kājas spiedās pēc bremžu pedāļa, viņš pats ar šausmām vēroja, kā auto kreisā puse aizķer zēna gurnu un kāju. Viņš neticīgi blenza cauri vēstiklam, kamēr saņemtais trieciens uzmeta zēnu gaisā tieši viņa mašīnas priekšā. Izmisīgi cenšoties izvairīties no otrreizēja trieciena, Pāvels strauji nospieda bremžu pedāli un sagrieza stūri pa kreisi. Riepām kaucot, mašīna šļūca uz ceļa vidu. Katra sekunde šķita kā mūžība. Šķebinošā sajūta pastiprinājās, redzot, kā zēna nekustīgais ķermenis nokrīt priekšā mašīnai pasažieru sēdekļa pusē. Izvairīties bija neiespējami. Ar skaļu triecienu mašīnas labā puse aizķēra puiša galvu un plecus, metot viņu gaisā otro reizi. Izmisumā Pāvels vēroja, kā zēna nekustīgais ķermenis nokrīt ceļa malā. Kaut nu tas izrādītos vien ļauns murks. Beidzot apstājies, Pāvils izleca laukā un skrēja atpakaļ pie nekustīgā ķermeņa ceļa malā. Pārliecoties pār saņurcīto stāvu, kuram pa ausīm, degunu, acīm un muti tecēja asinis, viņš baidījās no ļaunākā. Bija skaidrs, ka zēns ir bezsamaņā, bet vismaz viņš vēl elpoja. Varbūt, tikai varbūt pastāvēja iespēja, ka viņš izdzīvos. Pāvels juta, ka, redzot mirstošā zēna bezpalīdzību, kļuvis nejūtīgs no šoka. Šis pusaudzis savas stiprās stostīšanās dēļ bija pazīstams kā mene-mene. Nespējīgo un garīgi atpalikušo zēnu pazina visā apkaimē. Viņš ceļoja pa visu pilsētu, klibojot uz augšu, leju un sāniem vienlaicīgi. Viņam gandrīz nebija nekādas kontroles pār savām rokām, jo tās šaudījās pašas pēc savas gribas. Mene-mene nekad nebija varējis spēlēties ar citiem bērniem, un tagad, lai gan viņam bija 19 gadu, viņš nevarēja strādāt. Nespējot darīt neko citu, viņš staigāja apkārt ubagodams, cerot saņemt pietiekoši daudz naudas, lai iegādātos ēdienu. Šī nebija pirmā reize, kad viņš izskrēja uz ceļa. No iepriekšējiem negadījumiem viņš bija izkļuvis ar nelieliem ievainojumiem, bet šoreiz viņa sasistajam ķermenim nebija klājies tik veiksmīgi. Vēl kāds vadītājs, kas bija redzējis negadījumu, apstājās, lai uzzinātu, vai var ko palīdzēt. Viens ātrs skatiens sniedz atbildi. Zēna vienīgā iespēja izdzīvot bija tad, ja viņš nekavējoties tiktu nogādāts slimnīcā. Ar citu autovadītāju palīdzību, kas arī bija apstājušies, mene-mene tika ielikts netālu esošā auto aizmugurē. Par laimi slimnīca Oceļo Rošu atradās netālu, un pēc īsa mirkļa vadītājs zēnu bija nogādājis neatliekamās palīdzības uzņemšanā. Pēc īsas izmeklēšanas viņu ar neatliekamās palīdzības auto transportēja uz lielāku slimnīcu Karensebešā, kas bija labāk aprīkot traumas guvušiem pacientiem. Redzot viņa stāvokli, slimnīcas darbinieki steidza rīkoties, piegādājot cietušajam skābekli un ievadot intravenozos medikamentus. Tad viņš steidzīgi tika aizvests uz rentgena nodaļu. Vairāki ārsti un medicīnas māsas sanāca kopā, lai apskatītu rentgena attēlus. Viņa ievainojumi bija tik nopietni, ka neko nebija iespējams palīdzēt. Smadzenes ārkārtīgi asiņoja, mugurkauls bija lausts divās vietās, lausts bija arī gurns, roka un kāja, un viena no viņa plaušām bija pārdurta, kas izskaidroja dīvainās skaņas, kuras nāca no viņa mutes. Piepeši pulsējošie sirds monitora pīkstieni strauji mainījās uz biedējoši nemainīgu toni. Asinsspiediens nokritās, un viņa dzīve bija beigusies. Ārsti nemēģināja cietušo atdzīvināt. Viņi pārklāja to ar palagu, līdz kamēr varēs nogādāt morgā. Viens pēc otra ārsti un medicīnas māsas pameta telpu. Viņi bija darījuši visu, kas bija viņu spēkos, bet ar to vienkārši nepietika. Pāvils palika telpā viens ar nekustīgo ķermeni zem palaga. Zemojies pie gultas malas, viņš sāka lūgt. Dievs, ko gan cilvēki Oceļo Rošu teiks, kad padzirdēs, ka es nogalināju jaunieti, kas tikko sāka savu dzīvi? Viņi zina, ka es esmu mācītājs. Ko gan viņi padomās? Ja vajadzīgs, esmu gatavs iemainīt viņa dzīvi pret savējo. Es zinu, ka tu spēji viņu atdzīvināt, ja vēlies. Es tevi lūdzu, lūdzu atved viņu atpakaļ. Lūdzu, Dievs, lūdzu. Kamēr Pāvils lūdzās Dievam, viens no ārstiem atgriezās telpā. Redzot, ka Pāvils zemojies blakus gultē, viņš teica, mācītāji, viņš ir miris. Vai neredzat, ka ir par vēlu lūgt? Vajadzēja domāt par lūkšanu tad, kad viņš vēl bija dzīvs. Vienkārši iet mājās, mēs vedīsim viņu uz morgu. Vai domājat, ka lūdzu kādu, kuram ir cilvēcīgi ierobežojumi? Es runāju ar Dievu. Viņš ir brīnumu Dievs. Viņam nekas nav neiespējams. Bībelē viņš augšām cēla vairākus cilvēkus, Pāvils atgādināja ārstam. Es zinu tos stāstus, bet tas notika toreiz. Laiki ir mainījušies. Man, diemžēl, jums ir sliktas ziņas, mācītāji. Tā kā neviens no mums pēdējā laikā nav redzējis miroņus staigājam apkārt, jūs varat doties mājup. Tā nebija jūsu vaina, un nebija nekā, ko jūs būtu varējis darīt, lai izvairītos no negadījuma. Vienkārši atzīstiet, tas ir beidzies. Pateicis šo smierinājuma vārdus, ārsts pagriezās un aizgāja, kamēr Pāvels vēl aizvien bija zemojies pie gultas. Viņš piecēlās un devās uz durvīm, tad klusi lūdzot, pēdējo reizi paskatījās uz zēna siluetu, kas bez dzīvības gulēja zem palaga. Mājās nebija iespējams pagulēt. Katru reizi, kad aizvēra acis, viņš acu priekšā redzēja negadījumu. Sarkaniem, piepampušiem plakstiņiem viņš kopā ar Dānu sauca uz Dievu stundu pēc stundas, lai saņemtu spēku. Viņi bija pārguruši, bet miegs nenāca. Lūdzot, viņi saprata, ka nav vienīgie, kas cieš. Viņi juta Dieva mierinošo klātbūtni čukstot. Tev pietiek ar manu žēlastību. Tieši tajā rītā viņi bija lasījuši šī panta vārdus. Šobrīd pavisam noteikti bija nepieciešama Dieva žēlastība. Visu nakti Pāvels ar Dānu turpināja savas asaru pilnās lūkšanas. Kopā viņi lūdzās. Mīļais Dievs, mēs necenšamies Tev teikt, kas jādara. bet zinām, ka tu esi spējīgs atjaunot dzīvību. Tu esi tas, kurš to radīja iesākumā. Un, kungs, ja ir kāds veids, kā tu vari atdot šim zēnam dzīvību, izlietojot to savam godam un slavai, lūdzu, dari to. Ja izvēlēsies to nedarīt, mēs mācīsimies ar notikušo sadzīvot, lai gan tas nebūs vienkārši. Dari to, kas ir labākais, mēs pieņemsim visu. Lai cik grūti tas arī nebūtu, viņi lūdza, lai notiek tavs prāts. Nākamajā rītā Pāvils atgriezās slimnīcā, lai runātu ar Menes ģimeni. Atvēris durvis uz istabu, kurā vakar bija atstājis nekustīgo jaunā puiša ķermeni, viņš atrada to sēžam gultā un ēdam. Pāvila šokam, pārtopot priekā, viņš redzēja, ka nav vienīgais pārsteigtais cilvēks telpā. Vesels pulks, ārstu, māsu, speciālistu un slimnīcas vadītāji bija sapulcējušies Menes istabā. Tie stāvēja un salīdzināja divus rentgena attēlu komplektus. Pa kreisi esošie bija no iepriekšējās dienas, bet pa labi jaunie. Stāvot aiz medicīnas darbiniekiem, Pāvils klausījās viņu apmulsušajos novērojumos. Vakardienas rentgens skaidri parāda pamatīgu smadzeņu asiņošanu, bet šodien uzņemtais rāda, ka tur nekā tāda vispār nav. Ir viegli pirmajā attēlā pamanīt mugurkaula lūzumu divās vietās, bet skatieties šeit, viņa mugurkaulam nav pilnīgi nekādas vainas. Un paskatieties uz plaušām, mēs visi dzirdējām, kā viņš pūlējās elpot. Plaušas bija pilnas ar asinīm. Paskatieties uz tām tagad, ārsts teica, norādot uz rentgena attēliem. Tās ir normālas un veselīgas. Un paskatieties šeit, uz viņa plecu un gurnu. Šai attēlā nav redzami vien mazi plīsumi, kauli ir pilnīgi sadragāti. Bet jau atkal tie ir pilnīgi perfekti jaunajās rentgena bildēs. Vienīgi attēli, kuros redzama līdzība, ir rokas un kājas rentgena uzņēmumi. Tie abi attēli izskatās vienādi. Mums būs jāieģipsē šie locekļi, bet citādi izskatās, ka viņš ir pilnīgi vesels. Atkal un atkal viņi pētīja abus rentgena attēlu komplektus, nespējot rast ticamu izskaidrojumu. Neviens no viņiem nekad nebija neko tādu piedzīvojis. Mediķi vienkārši nespēja ticēt savām acīm. Ja vien viņu rentgena aparāts nebija pamatīgi bojāts, viņi nespēja rast citu izskaidrojumu tam, kā iepriekšējā dienā acīm redzami miris pacients, nākamajā dienā varbūt pat ļoti dzīvs un ēst brokastis viņu acu priekšā. Tā kā neviens zinātnisks izskaidrojums te nederēja, vienīgā iespēja, kas atlika, bija brīnums, kas noticis mācītāja lūkšanu dēļ. Ārsts, kas iepriekš bija Pāvelu izsmējis, nu klusi pārdomāja, ka mironis tiešām drīz staigās pa ielām. Pāvels smaidīja, cenšoties iedomāties, kā morga darbinieks tajā rītā ieradās darbā. Droši vien viņš atvēra durvis, gluži kā katru dienu, domādams, ka ķersies pie ierastajiem dienas darbiem. Iespējams, viņš sev ieknieba, lai aptvertu, ka nesapņo, kad ieraudzīja meni sēžam uz morga galda. Nekad iepriekš vēl neviens līķis nebija viņu sveicinājis. Darbinieks atcerējās, kā iepriekšējā vakarā atstājis zēna ķermeni apsekt uz galda, bet te nu viņš bija, jautādams pēc brokastīm. Morga darbinieka acis bija tik ļoti iepletušās, ka šķita tās būs jāieliek atpakaļ dobumos. Gluži kā ar vates kājām viņš piestrēpuļoja pie telefona, lai izsauktu kādu, kas meni nogādās atpakaļ augstāvā. Viņš vairs neiederējās starp tērauda galdu iemītniekiem. Viņš elpoja. Ir diezgan ticams, ka morga darbinieks tobrīd apsvēra darba maiņas iespēju. Kad medicīnas speciālisti no rentgena attēlu aplūkošanas pievērsās pacienta izmeklēšanai, viņus apstulbināja vēl kāds atklājums. Mene runāja perfekti raitā valodā. Nebija nekādu pēdu no stostīšanās. Bez šaubām viņš bija visneparastākais pacients. Ārsti ieģipsēja vienīgos divus mēnesi salaustos kaulus un izrakstīja viņu no slimnīcas. Pēc dažām nedēļām ģipšus varēja noņemt. Kad zēns beidzot varēja pārvietoties bez kruķiem, kļuva acīm redzama vēl kāda neskaidrojama parādība. Viņa stāja bija pilnīgi mainījusies. Tagad viņam bija pilna kontrole pār saviem locekļiem. No tā brīža viņš staigāja tieši tāpat, kā jebkurš cits. Ja viņi pazītu Dievu, tad nebūtu tik pārsteigti, Pāvils pie sevis nodomāja. Kādēļ gan, lai viņš atdotu dzīvību ar iepriekšējiem ierobežojumiem? Tad zēna dzīve vēl aizvien būtu nožēlojama. Vai tad viņi domāja, ka Dievam ir grūtāk atjaunot viņa locekļu funkcijas nekā atdot dzīvību? Īsi pēc mēnesi negadījuma Pāvels devās uz veikalu, lai nopirktu pudeli eļļas gatavošanai. Viņš nebija pārāk pārsteigts, redzot, ka plaukti ir tukši. Atradis veikala darbinieci, viņš tai jautāja, vai ir zināms, kad eļļu atvedīs? Brīdi viņu nopētījusi, sieviete sauca kādam uz veikala aizmuguri. Sendī, adventistu mācītājs ir ieradies. Vai mums nav kāda pudele eļļas noliktavā? Ja ir, tad labāk dot to viņam. Tu nekad nezini, varbūt viņš lūgs par tavu ģimeni. Cilvēki, kuri par Dievu nekad iepriekš nebija domājuši, tagad sāka to darīt. Ziņas par mēnesi brīnumu bija izplatījušās pa visu mazo pilsētiņu. Kad pēc dažām nedēļām sākās evanģelizācijas sanāksmes, draudzes nams bija pārpildīts. Daudzi no viesiem pēc sanāksmes palika ilgāk, lūdzot pēc aizlūkšanām. Sanāksmju apmeklējums bija tāds, kāds vēl nekad nebija pieredzēts. Kad sanāksmju sērija beidzās, draudzes locekļu skaits dubultojās, jo tai pievienojās daudzi jaunkristītiem. Draudzes locekļi kopīgi slavēja Dievu par to, ka viņš īstu traģēdiju pārvērtis izmainītās dzīvēs. Ne tikai menem bija dota otra iespēja dzīvot. Arī tie, kas piedzīvoja jauno garīgo dzīvi, jutās ārkārtīgi svētīti. Jāņa evaņģēlijā augšām celšanās un dzīvība ar vienkāršu pavēli izsauca Lāceru no viņa putekļainā kapa, un no tā brīža viņš staigāja pa Betānijas ielām kā dzīva liecība. Tādā pašā veidā menem atdotā dzīvība pasludināja dzīvības devējas spēku mazajā Oceļorošu pilsētiņā. Viņa pacilātā un nevainojamā gaita bija neapstrīdams pierādījums tam, ka Dieva spēks šodien ir tieši tāds pats kā senāk.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumu dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdz jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos 11:15. Tas viss mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Liene Žīgura. Līdz nākamajai reizei!